Так, саме це було йому на думці, коли віддав наказ брати очаків. А тож, дивна вона, звичка людська. Хоч і готовий був вибухнути гнівом князь Глинський на Грицика, проте душа, поза його волею, тяглася до цього козака з миткими очима і такими ж миткими рухами. Та й ті, кого він збирався нині виручати, теж не чужі Глинському. Дарма, що підвели колись його рід, їхні беки та старшини. Проте, коли язик налаштований на звичне, «Я мав на тебе інше сподівання», – суворим голосом мовив Глинський. «Ти мав допомогти Швайці?» Грицик молитовно приклав до грудей руки. «Князю!» – палко вигукнув він. «Або знось мені голову з плечей, або не відволікай від діла. Ти ж вийдеш, галера ось-ось зрушить з місця». Глинський поглянув у море. Там, на обрії, усе ще рожевів проти сонця військовий корабель. «Постривай», – зупинив його Глинський. «Ти хоча б скажи мені, з якого дива він опинився там, а не прийшов на допомогу Очакову?» «То, князю, хай тобі краще Швайка розповість», – відказав Грицик. І все ж не втримався, похвалився. «Ми йому вогненними стрілами підпалили вітрила. А без вітрил, який же то корабель? Так, човен на ставку. От і чкурнули подалі від нас, щоб їх поміняти». Глинський відчув, як його вуста розпливаються в посмішці. «А чи немало береш з собою людей?» – поволі здаючись, запитав він. «Та нам, князю, більше, ніж півтори сотні і не треба», – відказав Грицик. «Ми ж не зараз збираємося нападати. Ми наблизимось за якусь версту та й зачекаємо ночі. А коли всі заснуть, а видеремось на палубу. Для цього мої хлопці вже приготували драбини з гаками. Та й невільники спати не будуть. Ми їм передали кілька пилок, то, мабуть, вони оце сидять і пиляють ланцюги». «А це ж який відчай дух передав їм ті пилки?» – здивувався Глинський. «Чи не ти?» «Ні, князю», – чесно визнав Грицик. «На таке мені кибети не стачило. Це він все зробив». І Грицик притяг до грудей телесикову голову. Той наслухав кожне слово їхньої розмови. «А цей?» – кивнув Глинський. «Ой, без нього, бачу, жодна вода не освятиться. І, мабуть, ти теж збираєшся захопити галеру?» «Та він не хоче мене брати», – поскаржився Івасик, стрельнувши очима на Грицика. «Бо не хлоп'яче то діло», – відрізав Грицик. «Годі! Менше балачок!» Івасик опустив голову, проте Глинський встиг завважити, як зблиснули його очі. Схоже, цей малий думав інакше. Погоня. Веслярі гребли без зайвого поспіху. Вони мали протриматися подалі від галери, доки на море впадуть сутінки. «Хлопці!» – стиха вигукнув Володко Кривопичко. «Погляньте-но на воду! Вона тут якась не така!» І справді, вода була вже не тихоплинна і блакитна, як у Дніпровському чи Бузькому лиманах. Вона була зеленіша, прозоріша і ніби аж важча. І хвиля стала набагато більша. Вона не хлюпотіла, як річкові брижі під облавками, а безгучно пірнала під човни, піднімала їх угору і знову опускала. Та й самі човни стали якісь не такі. Вони наче ожили і тепер поводилися, як малі бешкетники. То злітали над водою так високо, що у козаків завмирало серце, а раптом їх помітять з галери, то кидалися в темно-зеленаве провалля з таким завзяттям, що не один з козаків хапався за облавки, боючись, що за от-от опиниться на морському дні. Проте човни якимось дивом знову опинялися над водою. Один тільки Родько Беззубий почувався вдоволеним. Більше того, щоразу, як човен провалювався між хвиля, тоді стрімко дерся нагору, Родько аж стогнав від захвату. «Ось воно, справжнє море, хлопці!» – примовляв він. «Грається з тобою, як кити з мишею!» Пливли, збившись докупи. Вітрил не піднімали. А коли почали виднітися маленькі постаті, що бігали по все ще освітленій палубі, Родько попередив. «Далі, Грицьку, йти небезпечно. Точно помітять!» Тим часом стемніло, і корабель розчинився в сутіні. «Мабуть, пора!» – прошепотів Родько. «Я теж так помислюю», – сказав Грицик і кигикнув чайкою. То був знак наближатися всім до галери. Човни миттєво, як зграйка рибок, крутнули у розсип і почали підкрадатися до галери. Козаки втупилися поглядом у темні перехрестя щогол, між якими завис тоненький серпик місяця. Щонайбільше за півгодини облавки ворожого корабля вивищаться над ними до хмар. Грицик знову закигича чайкою, і це стане сигналом закидати драбини на корабель. Ось уже близько, ще трохи. Проте що це? На кораблі не спали. Низько над морем котилися різкі, уривчасті слова команд. Чулося м'яке гупання десятків босих ніг. А тоді до неба поповзло щось примарне. «Трясться їхній матері!» – пошепки вилаявся Родько. «То вони вітрило полагодили і зараз піднімають!» «Ну то й що?» – тихо заперечив хтось із веслярів. «Піднімуть і ляжуть спати!» «Аби що?» – відказав Родько. «Спати вони ляжуть!» От тільки вітрило не спатиме. І справді, полотнище гучно ляснуло під вітром раз, другий, і корабель повільно зрушив з місця. Грицик застиг, мов уражений громом. Він навіть не завважив, як човни знову збилися навколо нього. «От тобі й наздогнали», – сказав хтось. «Доведеться повертатись». «Тільки не це!» – вихопилося у Грицика. «Ви як собі хочете, а мені дорога туди!» Він махнув рукою у слід галерії і промовив. «Або я наздожену її і визволю хлопців, або гріш мені ціна!»